Tattaaffii Phaawuloos taqaraa gara warra Korintoo boqot 11. Akkuman Kiristoo akeessu isanillee na akeessa. Ani isan guddisa waan isan hojja cufa na qaabattanii barsiisa ani isanitti kenne jabeessitaniif. Ammoo ani akkisanii akka Kiristoon nam cufu irra jiru barattan fedha. Dhiirsi niitii ofii irra jira. Waaqilleen Kiristoo irra jira. Tanaaf namni dhiiraa fila gumiin jirtutti mataa haguuggatee kadhate yookaan dubbii waaqa haasa'u mata ofii ceersa. Nadheeni fulaan gumiin jirtutti haguuggoo malee kadhattu yookaan dubbii waaqa haasoftu mata ofii ceersiti. Isiin nadheen mataa haadattu fakkaatti. Yoo nadheen mataa haguuggachuu didde haa haadattuuti. Ammallee yoo nadheen mataa haadatte yookaan ciratte waan ceeraate tanaafi haguuggachuu malte. Dhiirtii mataa haguuggachuu hin malle. Waan inni fakkeenyaa fi guddin waaqa agarsiisuuf ammoo nadheen guddin dhiirsa agarsiifti. Wanta kanaatiif dhiirri nadheen irraan uumne ammoo nadheen dhiirri irra uumani. Marroo nadheenitiif dhiirri uumne ammoo nadheen dhiiraaf uumani. Marroo maleekaatiif nadheen mataa goggachuu malte. Akka jabeen dhiirsa jal jirtu agarsiiftu. Taatullee aabboo keessa nadheen dhiirsi malee wama keessa hin jirtu. Dhiirtillee nadheen malee wama keessa hin jirtu. Akkuma nadheen dhiirri irra uumani akkasuma nadheen dhiirri dhalti. Ammallee wanti cuftii waaqirra dhufti. Ufii teessanii herregaa. Akki nadheen yoo haguuggoo mataa hin qabne waaqa dhattu fulaa. Akki rifeensi dheeraan dhiira ceera ammoo nadheen faaya uumamiin hin barsiisu. Rifeensi dheeraan kunin akkuma wayaa isii kennani. Ammoo yoo namni tokkollee naan mormuu fedhe. Wanti ani hin jedhu nuuf gumiin waaqalleeni aadaa dhibii hin beennu. Gorsi kan keessatti isa waan dassa tolchitan hin jedhu. Wanti akkanaatiif waldeennan teessanii waan dassa hin tolchitu ammoo waan hamtuu tolchiti. Taqara fiixee akka namii wal hin dhageen jidduu teessan jiru la dhaga'e. Wanti kuniin maal kiyya hagi tokko dhugaa. Wanti suniin ta'uu malte akka nam qajeel jiru argan. Isa yoo wal waldeettanii sagalee aabboo nyaachuu hin dhumne. Wanti akkanaatiif yoo sagalee nyaattanii namni cuftii hurrisee sagalee ofii nyaata. Tanaaf namni gari beelaan gala. Atoo ka gari machaa'u. Warri keessan nyaattanii dhuddan hin qabdanii yookaan gumii waaqa tuffattanii warri gaargal qabceersu feetanii. Ana waan isaniin jedhu feetan. Ana waan dassa isaniin jedhu feetanii. Anini waan dassa tokkollee hin jedhu. Wanti akkanaatiif ani waan isan barsiise aabboo irraa argadde. Akka halkanis gurguran suni aabboo yeessoon qixxaa fuudhee waaqa galatti deebisee caccabsee waan jedhe kunin naaf kiyya kan isanii jedhanii baasani. Waan kan tolchaa na qaabadha. Akkasuma eegi sagalee nyaatanii inni muduunu fuudhee waan jedhe muduunu tunin waldaqii saaraa kadhii kiyya beessisu. Yoo dhuddan cufa na qaabadha jedhe. Wanti akkanaatiif haga aabboon dhufutti yoo qixxaa kan nyaattanii muduunu san keessa dhuddan cufa isanii du'iisisaa odeessitan. Tanaaf yoo namii adaba hamaan qixxaa aabboo nyaate yookaan muduunu aabboo dhuge inni anaaf aabbootiif dhiiga aabboollee dabe. Namni cufti furqurachuu male duuba qixxaa nyaate muduunu haa dhugu. Wanti akkanaatiif yoo inni ulfin nafa aabboo hojja inni soorat hin garre yoo nyaatee dhugu cufa qorsummaa ofitti hin dhufa. Marra waan kanaatiif isaniin hedduun fayya dhabdanii laaftanii hagi tokkollee raawwattanii. Nu yoo silaa qara fiixee ofi ilaalle qorsummaa waaqa keessa hin duunu ammoo aabbootti nu qoree nu qajeelcha akka nama lafa waliin nu hin qorre. Tanaaf obboleeyyan tiyya yoo wal waldeettanii sagalee aabboo nyaattanii. Waleega yoo namni beel qabaate haman ofiitii sagalee nyaatu akka yoo waldeettanii qorsummaa waaqa keessa hin seenne waan afkaanii ani hojja dhufu midhaasa.